Куп'янську 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. Протягує нашу програму випуск міжнародних повідомлень. У 2014 годзе сітуацыя са свабодай прэсы ў свеце сур'ёзна пагоршылася. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе праваабарончай арганізацыі Freedom House, якая ацаніла сітуацыю ў 199 дзяржавах. У дзясятку дзяржаў і тэрыторый, дзе існуе найгоршы для СМІ рэжым, увайшлі Беларусь, Крым, Куба, Экватарыяльная Гвінея, Эрытрэя, Іран, Паўночная Карэя, Сірыя, Туркменістан і Узбекістан. Найбольшы прагрэс адзначаны ў Тунісе, Бірме, Кот-д'Івуары і Конга. Першыя 10 месцаў у рэйтынгу занялі Нарвегія, Швецыя, Бельгія, Фінляндыя, Нідэрлянды, Данія, Люксембург, Андора, Швейцарыя і Ліхтэнштэйн. У іх СМІ маюць найбольшую свабоду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў штогадовым пасланні да парламенту краіны заявіў, што Беларусь застаецца востравам стабільнасці і парадку, нягледзячы на тое, што ў Еўропе зноў пахне вайной. Лукашэнка заявіў, што ў выпадку абвастрэння сітуацыі будзе паднята і ўзброена паўмільёна беларусаў, і, што б ні здарылася, Беларусь заўсёды будзе на баку Расіі. Аднак, паводле яго слоў, Беларусь мае права на свой пункт гледжання. У адным з адступленняў кіраўнік выказаў пажаданне, каб у Беларусі ўсе габрэі былі ўзятыя пад кантроль. Больш падрабязна пазней у праграме. Працягваем выпуск навінаў. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў сёння склаў прэзідэнцкую прысягу, заступаючы на пяты па ліку тэрмін. Таму перад пачаткам інаўгурацыі ў Астане прагучала 5 пушачных выстралаў. У сваёй прамове Назарбаеў адзначыў, што Казахстан будзе працягваць шукаць баланс у знешняй палітыцы і развіваць адносіны са стратэгічнымі партнэрамі – Расіяй, Кітаем, ЗША, Еўрапейскім звязам і ісламскім светам. Інаўгурацыя адбылася ўсяго праз 3 дні пасля выбараў, на якіх паводле ЦВК Назарбаеў атрымаў 97% галасоў. Пажар у Чарнобыльскай пушчы, што ў зоне адчужэння Чарнобыльскай АЭС, лакалізаваны. Ратавальнікі працягваюць ліквідоваць меншыя ўзгаранні, паведамляе Дзяржаўная служба надзвычайных сітуацый Украіны. Радыяцыйны фон у Кіеве 11 мікрарэнтген за гадзіну знаходзіцца ў межах нормы. Прэм'ер-міністр Арсеній Яценюк на пасяджэнні ўраду распарадзіўся праводзіць публічныя замены фону радыяцыі і паведаміў.
Радіаційний фон в нормі. При допустимих нормах 50 мікрорентген в зоні безпосередньо радіаційний фон не перевищує 21, а в місті Києві не перевищує 11.
Пажар узнік учора пасля паўдня ў зоне адсялення на тэрыторыі каля 300 гектараў у Іванкаўскім раёне Кіеўскай вобласці. Імавернай прычынай пажару называюць наўмысны падпал або неасцярожнае абыходжанне з агнём. Міліцыя распачала ў гэтай сувязі крымінальную справу. Прынамсі, 3 удзельнікі клубу «Начныя ваўкі», якіх польскія ўлады не ўпускалі на тэрыторыю краіны, з'явіліся каля мемарыялу Аўшвіц. Яны далучыліся да польскіх байкераў з клубу «Катынскі шлях», якія падтрымліваюць мотапрабег начных ваўкоў па Еўропе. Пра гэта паведамляе газета «Выборча». Трое начных ваўкоў трапілі ў Польшу не на сваіх матацыклах. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.